tomu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Milí posluchači, takhle pokračujeme ve společném čtení Markova evangelia v 10. kapitole. Četl jsem právě verše 13 až 16. Pokud si pamatujete, o čem jsme si povídali v našem pořadu posledně, tak víte, že před malým okamžikem, před touto chvílí, mluvil Pán Ježíš o rozvodu manželství. Někteří z jeho posluchačů zasáhli do jeho výkladu činem. Přinášejí děti. Jejich skutek vyvolá nevoli učedníků, kteří v tom vidí nepřípustné narušení soustředěné chvíle mistrova výkladu v důležitých věcech. A tak učedníci brání dětem v tom, aby přistupovali k Pánu Ježíši. Reakce Pána Ježíše je ovšem docela jiná, než čekali. Pán Ježíš v těch dětech totiž nevidí prvek narušující soustředěný výklad dospělým, ale naopak, Pán Ježíš dává děti za příklad dospělým. Děti nemají čekat, až budou dospělými, aby mohli přijít k Pánu Ježíši Kristu. Co to pro nás konkrétně znamená? Už jste se setkali s názorem, že děti vlastně nemohou věřit, protože ještě nejsou schopny mnoho věcí si uvědomit? Do určité míry je to pravda, ale není pravda, že teprve víra dospělého má před Pánem Bohem hodnotu. Pán Ježíš říká něco úplně opačného, právě dětská víra je to, co se Pánu Bohu líbí. Od dětí se máme učit a ne vyhánět je z našich shromáždění různými způsoby. To zajisté neznamená, že by nám měly být vzorem všechny dětské vlastnosti. Jistě se nebudeme od dětí učit jejich časté neposlušnosti, třeba i zlomyslnosti a hlavně sobectví nebo rozmazlenosti nebo nevědomosti a podobně. Těch nepěkných dětských vlastností bychom zajisté našli mnoho. Děti ale mají také něco, co má v Božích očích obrovskou cenu. Jak to Pán Ježíš přesně pověděl, neřekl, kdo nebude ve všem jako dítě, ale řekl, kdo nepřijme Boží království jako dítě. Jakým způsobem přijímá dítě dárky, které dostává? S radostí, s vděčností, někdy až s příliš velkou důvěrou. To je následování hodné, pokud jde o Boží království. Zvláště ta důvěra stojí za to, abychom se jí učili, abychom jí věnovali pozornost. Dítě nepochybuje o dobré kvalitě daru, který dostává třeba od svých rodičů. Dnes se setkáváme s mnoha křesťany, kteří se bojí přemýšlet o tomto světě, jako by ani nebyl Božím stvořením, a tedy Božím darem. Ale to není postoj dětsky důvěřivé víry. Stejně tak můžeme o principech a charakteru Božího království radostně a vděčně přemýšlet a hledat nové poznatky, pokud si zachováme k dárci vztah důvěry a radostné vděčnosti. Pán Ježíš tu bral děti do náručí, hladil je, žehnal jim. Nikoho jiného takto do náruče nevzal, jen tyto malé děti. Měl je rád, chtěl je mít u sebe. Kdyby v tomto dětském věku některé z nich zemřelo, věřím, že by šlo přímo do nebe. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Marek 10, verše 17 a 18. Toto setkání Pána Ježíše s bohatým člověkem je pro současnou dobu nesmírně důležité. Ekonomika je totiž pro naši dnešní společnost prioritou číslo jedna. A tady stojí muž, který je bohatý a přitom podle Matoušova záznamu je také mladý, má tedy otevřené dveře do světa. Tento člověk ale současně stojí o Boží království, touží po nebi. A co mu Pán Ježíš doporučí? První a nejdůležitější věc mu Pán Ježíš říká hned na začátku. Onen muž ho totiž oslovil mistře dobrý. Na to Pán Ježíš navazuje svou otázkou, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Vlastně se tohoto člověka ptá, ty věříš, že jsem Bůh? Přiznáváš mi mesiášství? Ptáš se mě proto, že mým slovům přiznáváš božskou autoritu? Tady dává Pán Ježíš tu nejpodstatnější odpověď. Onen muž je zřejmě nepochopil, a proto dochází k dalšímu vývoji rozhovoru, kde mu Pán Ježíš ukazuje na praktickou cestu života věřícího člověka. Pamatujme, že onen muž byl Žid a žil v době plné platnosti Mojžíšovského zákona. Pokud by poznal v Ježíši z Nazareta Božího mesiáše, pokud by jeho slovům přiznal hodnotu Božích slov, pokud by poznal, že Ježíš je víc než zákon a byl by ochoten žít podle jeho učení, pak by se mu nebe otevřelo. Onen mladík ale zůstává svým uvažováním zcela v mezích Mojžíšova zákona a proto Pán Ježíš pokračuje poukazem na Boží přikázání. Verše 19 až 22. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku. On mu na to řekl, mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází, jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Pán Ježíš tedy vyjmenovává příkazy z druhé poloviny desatera. Tam se mluví o mezilidských vztazích především. Mládenec je prý všechny dodržoval od svého mládí. To nebývá běžné, aby někdo takhle zřetelně a směle řekl, já jsem dodržoval desatero, anebo aspoň těch šest přikázání, co se týkají člověka. Možná to byla pravda. Čteme si, že Pán Ježíš na něj pohleděl s láskou, nebo podle kralického překladu, že si ho prostě zamiloval. To by asi neudělal, kdyby onen muž zřetelně lhal. Ani přesným dodržováním litery zákona, ale není Pán Ježíš uspokojen. Ještě mu nemůže přislíbit nebe. Ještě něco mu schází. Tomu mladíkovi totiž schází láska. To, co dělal, dělal jaksi pro vlastní dokonalost. Chtěl být perfektní. Chtěl si zasloužit nebe pro sebe. Ale to není dostačující. A proto mu Pán Ježíš říká, jdi, prodej všechno, co máš a rozdej chudým. Říká mu vlastně, změň motivaci svých postojů. Přestaň přemýšlet o vlastní dokonalosti a začni se zajímat o druhé. Rozdej chudým, dej těm, kdo to potřebují víc než ty. A budeš mít poklad v nebi. Ani to samo o sobě ale nestačilo a proto Pán Ježíš přidává ještě poslední radu. Přijď a následuj mne. Druhá polovina desatera, nebo těch druhých šest přikázání, totiž není desaterem celým. Ta první část, ta první čtveřice, je, pokud se to tak dá říci, důležitější. Tam jde totiž o vztah k Pánu Bohu. A když Pán Ježíš říká přijď a následuj mne, pak se tím ptá, jaký je tvůj vztah k Hospodinu. Ty se ptáš po Božím království, po věčném životě. Tak ho pojď žít. Pojď a následuj mě. Věčný život to není jenom záležitost nějaké posmrtné budoucnosti, jak si mnoho lidí myslí. Věčný život se začíná žít už tady na zemi. Věčný život to je život s Pánem Ježíšem Kristem v těsném kontaktu. Pojď a následuj mě. To slovo zní i nám. Pojď, vyzkoušej si to. Následuj mě. Po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel. Požadavek Pána Ježíše Krista pro něho znamenal příliš velké nároky. On sice toužil po věčném životě, ale ne za každou cenu, nebo ne za dost velkou cenu, kterou byl on ochoten připustit. Nepoznal v Mojžíšově zákoně dopis milujícího Boha. Zákon mu byl pouze seznamem jakýchsi sportovních pravidel, nebo jak to přirovnat. Pravidel, pomocí kterých se snažil prokazovat vlastní dokonalost. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl, dítky, jak těžké je vejít do Božího království. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha, vždyť u Boha je možné všecko. Marek 10, verše 23 až 27. Setkání s bohatým mladíkem dalo Pánu Ježíši příležitost k další výchově vlastních učedníků. Zůstává u tématu bohatství. Zavírá bohatství někomu cestu do nebe? Apoštol Pavel napsal mladému Timoteovi, kořenem všeho zla je láska k penězům. 1. Timoteovi 6.10. Postihuje tím podstatu problému, který mladému bohatému člověku zavřel nebe. Bohatství samo o sobě nebylo tím problémem. Pán Ježíš sám potvrzuje, že u Boha je možné všechno, tedy i záchrana bohatého člověka. Není to ale snadné. Do cesty se staví nebezpečí lásky k penězům, milování peněz. Bohatý mladík sice toužil po nebi, ale po penězích toužil víc. Takový postoj byl krátkozraký. Peníze nemají neomezenou moc. Kdo si o nich docela výstižně napsal, za peníze si můžeš koupit postel, ale ne spánek. Můžeš si koupit pokrm, ale ne chuť k jídlu. Můžeš si koupit lék, ale ne zdraví. Můžeš si koupit dům, ale ne domov. Můžeš si koupit diamant, ale ne lásku. Můžeš si koupit místo v kostele, ale ne spasení. Ach, ano, přátelé, za peníze lze získat velmi cenné věci. Nicméně tu nejcennější věčný život nikdy. Člověk se nemůže dostat do nebe žádným vlastním prostředkem. Nepomůže mu nic z toho, na co se na této zemi spoléhá. Ani peníze, ani vlivné postavení, ani žádné vlastní zásluhy, nebo snad pomoc druhých. Co ale není v možnostech člověka, to nabízí Pán Ježíš sám. Zadarmo. U něho je možné všecko. I otevření cesty záchrany a spasení, otevření nebe. A to třeba i pro bohatého člověka. Pán Ježíš Kristus onoho mladého muže vyzval, aby se oprostil od věcí, které byly překážkou mezi ním a Bohem. Nebo mezi ním a Pán Ježíšem samotným. Pán Ježíš mu dal šanci přesvědčit se, že on je Kristus, že je opravdu dobrým mistrem, protože je pravým a skutečným Bohem. Pán Ježíš mu dal šanci k okamžitému vstupu do věčného života. Bohatému mladíkovi ale zaslepilo oči jeho bohatství, proto odchází smutný. Ukázalo se, že v jeho životě zaujímá první místo jeho majetek a hodnota, kterou byl ochoten přiznat Pánu Bohu, byla až někde, kdo ví kde, podstatně dál. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, není nikoho, kdo by opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole, pro mne a pro evangelium aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním 100krát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Marek 10, verše 28 až 31. Slova Pána Ježíše Krista zde mluví o bohatství a oslovila i jeho vlastní učedníky. Vyvolala v jejich srdcích celou řadu otázek. A Petr, vždycky pohotový k řeči, se ozývá první. Ptá se na jejich vlastní postavení, vždyť oni opustili všechno. Zřekli se své živnosti a vydali se na cestu následování Pána Ježíše bez jakéhokoliv zabezpečení, bez jakéhokoliv zisku. Co to bude jednou pro ně znamenat? Získají tím život věčný? Pán Ježíš Petra nekárá. Jeho otázka zřejmě měla jiný důvod než otázka bohatého mládence. Petr tady nechce zdůraznit, že by učedníci byli lepší než onen mladík. Prostě se jenom ptá na věc, která mu v tuto chvíli není jasná, která mu přišla na mysl, když viděl odcházet tohohle smutného mladíka. Jak je to s námi? Pán Ježíš odpovídá jasně a jednoznačně a přitom jde ve své odpovědi zase dál, než jsme zvyklí, až za téma, které vyvolal rozhovor s bohatým mládencem. Ten se ptal na věčný život. Pán Ježíš ve své odpovědi začíná ne u věčného, ale úplně u pozemského života. Kdo by se zřekl svého zázemí, své rodiny a majetku, dostane v tomto životě mnohonásobnou náhradu. Podstatný je opět důvod onoho vzdání se. Bohatý mládenec dodržoval přikázání, aby byl v Božích očích hezký nebo dokonalý. To ale pro Pána Boha není dost. Pán Ježíš mluví ještě o jiné motivaci. Říká, kdo by opustil to či ono pro mne a pro evangelium. Jedině taková motivace totiž dokonale osvobozuje od závislosti na majetku i od závislosti na sobě samém. Už tady nejde o vlastní dokonalost a nejde tady ani o nějakou odměnu. Kdo se ve svém životě pouští cestou za Pánem Ježíšem, pokud mu jde skutečně o Boží lásku a o nic jiného, takový člověk se neptá, co z toho bude mít. Takový člověk nepočítá, jestli se mu to vyplatí. Tak se možná kdysi na začátku na břehu jezera rozhodoval Petr a jeho tři přátelé rybáři. Teď už žijí s Pánem Ježíšem 3 roky a teprve teď Petra napadlo se ptát po bilanci, po zhodnocení toho starého rozhodnutí. Když se rozhodoval, moc nepočítal. A proto bylo jeho rozhodnutí čisté. A proto mu teď Pán Ježíš taky zaslibuje i pozemskou náhradu. Jaké domy, bratry, sestry, otce, matky nebo děti dostávají ti, kdo žijí svůj život v následování Pána Ježíše Krista? Dostávají církev. Církev je domov, ba mnohdy víc než domov. V církvi se potkáváme s bratřími a sestrami. Skrze církev patříme k sobě, jsme jeden celek. V církvi věřící lidé nacházejí zázemí, útočiště, ale taky úkoly a práci. Církev je rodinou, jejíž hlavou je sám Pán Ježíš. Církev je tělem, jehož hlavou je sám Pán Ježíš. A tak miliony křesťanů prožili splnění tohoto slibu Pána Ježíše. Kristův slib ale neskončil u pozemských věcí. Ještě tam je řečeno, v přicházejícím věku život věčný. Získají i to, po čem toužili a na co se ptal bohatý mládenec. Ten bohatý muž se nejdřív ptal na věčný život. Učedníci šli nejprve za Pánem Ježíšem. V tom je podstatný rozdíl. Pokud by někdo chtěl získat věčný život pro ten věčný život sám, tedy vlastně sám pro sebe, a Pána Ježíše Krista by bral jen jako prostředek, jak se tam dostat, jak získat nebe, asi by se hodně zklamal. Nebe je důsledkem oddanosti Pánu Ježíši Kristu, lásky k němu. Není možné žít v nebi a nemilovat Pána Ježíše nade všecko. Vždyť nebe by ztratilo svůj půvab a smysl. Věčný život má smysl jen tam, kde člověk miluje Pána Ježíše. Vždyť s ním ten věčný život budeme prožívat. O charakteru a podstatě věčného života svědčí Pán Ježíš sám, když říká ve své modlitbě Jan 17:3: Věčný život je v tom, když poznají tebe, Otče, jediného spravedlivého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. A apoštol Jan píše o Pánu Ježíši potom později ve své první epištole v 5. kapitole ve 20. verši: On je ten pravý Bůh a věčný život, tedy Pán Ježíš sám. Věčný život je především život s Pánem Ježíšem. To platilo tehdy a tak to platí i dnes. Bohatý mládenec chtěl být první v nebi, chtěl to mít jisté, ale zřejmě se mu to nepodařilo. Petr při svém rozhodování pro následování Pána Ježíše asi na sebe moc nemyslel a proto získal věčný život. Pán Ježíš to říká zřetelně: mnozí první budou poslední a poslední první. Tak to je v Božím království vždycky. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno, říkal Pán Ježíš podle Matouše 6:33. Vám to bude přidáno navíc, když budete milovat Pána Ježíše Krista. Totiž milovat jej je v lidském životě to nejdůležitější.